จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน4เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเป็นวันที่ท่านสาธุชนผู้มีความศรัทธามีความแน่วแน่ต่อพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติมาบำเพ็ญทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมและด้วยการปฏิบัติธรรมก็เป็นการที่จะนำพาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าให้มีความสุขให้มีความอิ่มมีความพอโดยธรรมเนียมพอเป็นวันพระก็จะมีการสมาทานศีลกันคือจะมีการรักษาศีลตามกำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของแต่ละท่านบางท่านก็รักษาศีล5บางท่านก็รักษาศีล8บางท่านถ้ามีเวลาว่างก็ออกบวชเป็นพระก็ถือศีล227ข้อความจริงเรื่องของการถือศีลนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องถือแต่เฉพาะวันพระเท่านั้นความจริงแล้วศีลนี้ควรจะรักษากันเป็นปกติตลอดเวลาทุกวันและไม่จำเป็นจะต้องสมาทานไม่จำเป็นจะต้องมาวัดเพราะการจะมีศีลนั้นไม่ได้อยู่ที่การสมาทานแต่อยู่ที่การรักษาคือถ้าเรารู้ว่าศีลมีอะไรแล้วเราอยากจะรักษาศีลเราก็ต้องสติว่าวันนี้หรือตลอดไปเราจะรักษาศีลข้อต่างๆเช่นถ้ารักษาศีล5เราก็จะทำความเข้าใจกับตัวเราเองว่าต่อไปนี้จะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดประเวณีจากการพูดปดมดเท็จจากการเสพสุรายาเมานี่เป็นสิ่งที่เราสามารถรักษากันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดไม่จำเป็นจะต้องรอวันพระรอให้มีการสมาทานรอให้มีพระเป็นผู้ให้ศีลก่อนเพราะนี่เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นเองเป็นการตอกย้ำความเข้าใจและเป็นสักขีพยานว่าเราจะรักษาศีลข้อต่างๆกันแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของศีลธรรมและอยากจะรักษาไปเรื่อยๆเราก็สามารถรักษาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนศีลนี้โดยลักษณะก็มีอยู่3ลักษณะด้วยกันคือ1คือสมาทานศีลอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่เรากล่าวคำตั้งใจว่าจะรักษาศีล5ข้อด้วยกันเราเรียกว่าสมาทานศีลคือมีการกล่าวด้วยวาจาและมีการบอกศีลโดยพระภิกษุแล้วก็เป็นสักขีพยานร่วมกันว่าจะรักษาศีลทั้ง5ข้อนี้ไปเรียกว่าสมาทานศีลศีลอีกลักษณะหนึ่งนี้เรียกว่าศีลวิรัติคือมีความเจตนามีความตั้งใจที่จะรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อเราก็ตั้งจิตอธิษฐานภายในใจของเราโดยที่ไม่ต้องมาวัดก็ได้ไม่ต้องมีพระเป็นสักขีพยานก็ได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นศีลวิรัติคือเป็นความตั้งใจของเราที่เราจะรักษาถ้าเราก็ทำความเข้าใจกับตัวเราเองว่าต่อไปนี้จะเป็นเวลากี่วันกี่เดือนก็สุดแท้แต่ก็กำหนดไปแล้วเราก็รักษาไป จะมีกี่ข้อเราก็ทำความเข้าใจเอาไว้แล้วเราก็รักษาไปอย่างนี้เรียกว่าศีลวิรัติไม่จำเป็นต้องเอาวัดไม่จำเป็นจะต้องมีพระเพราะในบางเวลาเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้วัดไม่มีเวลามาวัดก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสจะได้รักษาศีลเพราะศีลนั้นโดยหลักแล้วอยู่ที่กายวาจาใจนั่นเองอยู่ที่การกระทำของกายวาจาใจออกมาจากใจก่อนแล้วก็มาสู่กายและวาจาถ้าเรามีสติเข้าดูใจของเราเวลาเราคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรถ้าเรารู้ว่ามันไม่ถูกศีลถูกข้องกับศีลเราก็ระงับดับเสียอย่าไปทำมันก็เป็นศีลขึ้นมาเช่นเรารู้ว่าเราควรจะต้องพูดโกหกเราก็ไม่พูดเราก็เปลี่ยนเรื่องไปพูดเรื่องอย่างอื่นก็ได้พูดเรื่องดินฟ้าอากาศพูดเรื่องอะไรก็ได้หรือถามกลับไปก็ได้เขาถามเรามาเมื่อเราไม่อยากจะตอบคำถามเขาเราก็ถามกลับไปถามเรื่องอื่นกลับไปก็ได้อย่างนี้ก็เป็นอุบายที่จะทำให้เราไม่ต้องไปพูดกดข้อสำคัญขอให้เรามีสติรู้อยู่ขณะที่เรากำลังจะพูดว่าเรากำลังจะพูดอะไรถ้ารู้ว่าจะพูดก่อนเราก็หยุดอย่าไปพูดเท่านั้นเองก็รักษาศีลได้แล้วเช่นเดียวกับการกระทำถ้าเราเกิดความโกรธถ้าเราอยากจะไปทำร้ายผู้อื่นเราก็ต้องระงับดับความโกรธไม่ใช่ไปทำร้ายผู้อื่นเพราะการทำร้ายผู้อื่นมันก็เป็นการผิดศีลเหมือนกันอย่างนี้อยู่ที่กายวาจาใจของเราเป็นหลักศีลลักษณะที่3ก็คือศีลของพระอริยะเจ้าหรือของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านจะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมว่าการกระทำผิดศีลเป็นการสร้างความเสียหายให้กับตนเองและผู้อื่นไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไม่ก็ตามแต่เมื่อทำไปแล้วผลมันจะปรากฏขึ้นมาในใจทันทีคือใจจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจและเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายใดอบายหนึ่งเช่นเดรัจฉานหรือไปตกนรกนี่เป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทุกๆรูปจะรู้จะเห็นเมื่อท่านรู้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็ไม่มีความกล้าที่จะไปทำผิดศีลพอเห็นว่าทำไปแล้วเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเสียมากกว่าได้นี่เป็นของพระอริยเจ้าคือท่านได้ปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้วว่าคนเราจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำทางกายวาจาใจนี้เองการละเมิดศีลก็เป็นการนำไปสู่ความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายนะเมื่อเป็นอย่างนั้นพระอริยเจ้าทุกๆรูปก็จะไม่มีการละเมิดศีลโดยเด็ดขาดแม้จะต้องเสียชีวิตไปเพื่อรักษาศีลท่านก็ยอมตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงกล่าวไว้เสมอว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมความดีงามเช่นศีลธรรมเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกในใจของพระอริยเจ้าทุกรูปดังนั้นท่านก็จะมีศีลโดยปกติคือเป็นธรรมชาติจิตใจของท่านจะไม่ละเมิดศีลโดยเด็ดขาดอย่างนี้ก็ไม่ต้องสมาทานไม่ต้องวิรัติเพราะเป็นปกติเป็นธรรมดานี่คือศีลที่มี3ลักษณะด้วยกันพวกเราอยู่ในลักษณะไหนก็ขอให้พิจารณาดูถ้ายังสมาทานศีลอยู่ก็ยังต้องสมาทานไปเรื่อยๆหรือถ้าอยากจะพัฒนาก็จากการสมาทานก็ไปสู่การวิรัติศีลก็ได้คือเราไม่ต้องมาวัดก็ได้บางวันเราอาจจะติดธุระมีความจำเป็นเช่นบางครั้งวันพระจะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก ก็จะไม่สามารถมาวัดมาสมาทานศีลได้เราก็ใช้ตาวิรัติศีลแทนคือการตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลวันนี้เป็นวันพระแต่เราต้องไปทำงานเช่นถ้าวันพระไปตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราต้องทำงานเราว่าวัดมาสมาทานศีลไม่ได้เราก็ถือศีลวิรัติไปก็มีผลเท่ากันมีอานิสงส์เท่ากันไม่มีความแตกต่างกันหรือถ้าว่าเรามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการกระทำผิดศีลจะพาไปสู่ภพชาติที่เลวต่อไปถ้าในปัจจุบันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะรักษาศีลไปตลอดคืออย่างต่ำก็จะรักษาศีลห้าไปพระอริยบุคคลสองขั้นแรกนี้ท่านจะรักษาศีลห้าเป็นปกติแต่ศีลแปดนี้ท่านยังไม่สามารถรักษาได้เป็นปกติเพราะจิตของท่านยังไม่บรรลุถึงธรรมที่สูงไปกว่านั้นท่านก็ยังติดอยู่กับความสุขทางด้านรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เพียงแต่การหาความสุขของท่านจะไม่ทำผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นถ้าอยากจะมีความสุขมีคู่ครองก็จะเป็นลักษณะพอพึ่งถูกประเวณีคือจะมีสามีเดียวมีภรรยาเดียวอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าท่านเห็นว่าการมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นั้นเป็นความสุขที่คุ้มครองไปกับความทุกข์คุกเข้าไปกับความกังวลคุกเข้ากับไปกับความห่วงใยคุกเข้าไปกับความเสียใจเพราะว่าสิ่งบุคคลที่เรารักนั้นสักวันหนึ่งก็อาจจะต้องจากเราไปหรือว่าในขณะที่เราอยู่กับเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขากำลังไปทำอะไรอยู่เขาไปมีความมีปัญหามีทุกข์มีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ก็จะสร้างความห่วงใยสร้างความกังวลให้กับเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเราก็จะขยับขึ้นไปสู่ทางขั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นที่เรียกว่าการปฏิบัติเนคขัมมะเนคขัมมะก็หมายถึงการออกจากกามสุขเราอยู่กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราเห็นว่ามันไม่เป็นสุขที่แท้จริงเราอยากจะสลัดทิ้งมันไปเราก็มาปฏิบัติเนคขัมมะอย่างพวกที่นุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดแล้วถือศีล8คือนอกจากศีล5แล้วก็รักษาศีลเพิ่มอีก3ข้อศีลข้อที่3ที่เป็นกาเมคือการมีคู่ครองด้วยความถูกต้องตามหลักประเพณีก็จะเปลี่ยนเป็นการละเว้นคือจะถือข้อที่ว่าอารมณ์จริยาเวรมณีหมายถึงศีลบรมจันทร์คือจะไม่หลับนอนกับคู่ครองของตนแล้วก็ศีลข้อ6ก็คือการละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วข้อที่7ก็คือการละเว้นจากการใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมต่างๆหรือการใส่เสื้อผ้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดและข้อที่8ก็คือละเว้นจากการนอนบนฟูกหนาๆให้นอนบนพื้นไม้ปูเสื่อหรือปูผ้านอนเพราะว่าไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับการนอนไม่ต้องการหาความสุขจากการใช้เครื่องหอมน้ำหอมเครื่องสำอางหรือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆไม่ต้องการหาความสุขจากการรับประทานอาหารแต่อยากจะหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะความสุขที่ได้รับจากความสงบของจิตใจนั้นเป็นความสุขที่เลิศที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเพราะไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยนี่ ป็นเจ้าของพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งและที่สองคือพระโสดาบันและพระสกิทาคามีท่านเห็นว่าความสุขที่ได้จากการมีคู่ครองหรือความสุขที่ได้จากการรับประทานจากการได้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรสวยงามด้วยการใช้เครื่องสำอางน้ำหอมต่างๆและก่อนหลับนอนบนฟูกหนาๆไม่ได้เป็นความสุขที่ประเสริฐอย่างไรท่านก็จะพยายามละด้วยการถือศีลแปดแล้วก็เจริญภาวนาทำจิตใจให้สงบให้ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มีสติรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าไปคิดก็ดึงกลับมาอยู่ที่คำบริกรรมพุทโธทำได้ทั้งในอิริยาบถทั้งสี่คือเดินยืนนั่งนอนเวลาเราทำอะไรถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดอะไรเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจเพื่อใจจะได้ว่างจากความวุ่นวายจากความอยากต่างๆถ้าเราไม่ควบคุมใจปล่อยให้ใจคิดแล้วพอใจคิดถึงอะไรเห็นอะไรก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อเกิดความอยากก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้เช่นถ้าถือศีลแต่เราจะปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอาหารอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไม่มีกำลังพอที่จะทนต่อความอยากรับประทานอาหารได้แต่ถ้าใจไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องอาหารเลยเพราะใจต้องบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วใจก็จะลืมเรื่องการรับประทานอาหารไปโดยปริยายแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อสงบเมื่อไหร่ใจจะพบกับความสุขความอิ่มความพอเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่หิวไม่กระหายกับเรื่องอาหารก็ดีกับเรื่องการหลับนอนก็ดีกับเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวการใช้เครื่องสำอางต่างๆก็จะไม่มีอยู่ภายในใจนี่ก็จะพาให้จิตขยับขึ้นสู่ทางขั้นที่สูงขึ้นต่อไปคือเป็นขั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีถ้าเป็นคฤหัสถ์ยังไม่เป็นนักบวชก็จะไม่มีความสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวกับคู่ครองของตนอีกต่อไปแม้จะมีสามีหรือมีภรรยาก็ตามแต่จิตใจนั้นไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอีกแล้วถ้าบวชได้ก็จะออกบวชถ้ายังบวชไม่ได้ก็จะอยู่เป็นผ้าขาวไปก่อนปฏิบัติอยู่ที่บ้านรักษาศีลแต่หรือถ้ามีเวลาสี่ไปวัดก็จะไปที่วัดแต่เมื่อหมดภาระทางบ้านแล้วคือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลใครก็จะออกบวชและเพื่อจะได้บำเพ็ญสู่ทางขั้นที่สูงขึ้นไปต่อไปเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุพระนิพพานนี่คือการก้าวไปของพระอริยบุคคลเมื่อท่านมีศีลห้าเป็นปกติแล้วท่านต่อไปท่านก็จะรักษาศีลแปดแล้วก็จะออกบวชถือศีล227ข้อและปฏิบัติไปจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อได้บรรลุแล้วการปฏิบัติทั้งหลายก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงศีลเป็นเครื่องพาจิตให้ไปสู่การปฏิบัติทางจิตการปฏิบัติพาจิตให้สู่การหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วศีลและการปฏิบัติก็ไม่มีความจำเป็นต่อจิตดวงนั้นอีกต่อไปเหมือนกับยารักษาโรคที่มีความจำเป็นต่อคนไข้แต่เมื่อคนไข้รับประทานยาจนหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วยาก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปฉันใดพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่มีความจำเป็นกับศีลกับการภาวนากับการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาอีกต่อไปเพราะ จของท่านนั้นไม่มีความจำเป็นไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คอยดูแลแล้วเพราะใจของท่านเป็นปกติเป็นศีลปกติคือเหมือนกับพวกเราในขณะนี้ขณะนี้เรานั่งอยู่เฉยๆเราไม่ได้พูดอะไรเราไม่ทำอะไรก็ถือว่าเรามีศีลเป็นปกติเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ตบยุงเราไม่ได้ตีวัดเราไม่ได้รับทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปลดล็อกไม่ได้โกหกหลอกลวงไม่ได้เสพสุรายาเมาตอนนี้เราก็ถือว่าเรามีศีลเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีศีลเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกแล้วต่างกันตรงที่ว่าหลังจากที่เราลุกจากที่นี่ไปแล้วเรายังจะรักษาความเป็นปกติของเราได้อย่างเดิมหรือไม่คือยังเฉยๆเหมือนอยู่ตรงนี้ได้หรือไม่เห็นอะไรก็ไม่เกิดความโลภเกิดความอยากเพราะถ้ามาเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปสู่การประพฤติผิดศีลพอเวลาอยากจะได้อะไรมากๆแล้วไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคือทำผิดศีลไปช่อโกงไปลักขโมยนี่คือความแตกต่างของพวกเรากับของพระอรหันตสาวกและพระพุทธเจ้าใจของท่านนั้นไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรเลยเพราะใจของท่านมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรก็รู้สึกเฉยๆเหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้วเห็นอะไรก็ไม่สนใจไม่อยากจะรับประทานฉันใดพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นหลังจากที่ท่านได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแล้วภายในใจก็มีเหลือแต่ความสุขเหลือแต่ความอิ่มเหลือแต่ความพอเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรมาคอยฉุดลากให้ไปกระทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมท่านจึงมีศีลบริสุทธิ์ดังนั้นวิธีที่จะรักษาศีลที่แท้จริงนั้นจึงไม่ได้รักษาอยู่ที่กายและวาจากายและวาจาเป็นเพียงปลายทางเท่านั้นเองคือการกระทำการพูดของเราหรือการกระทำทางกายของเรานั้นเป็นการกระทำตามคำสั่งของใจถ้าใจสั่งให้กระทำในสิ่งที่ดีกายวาจาก็จะทำดีพูดดีแต่ถ้าใจสั่งให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีใจจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกิเลสปัญหาหรือไม่ถ้ามีกิเลสปัญหาแล้วมักจะพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาหน้าตานี่ก็จะบูดเบี้ยวแล้วเวลาพูดจาก็จะพูดไม่ดีพูดจาไม่สุภาพพูดจาหยาบคายและพูดจาเพื่อที่จะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเพราะมีความโกรธสั่งให้พูดแต่ถ้าไม่มีความโกรธแล้วเวลาพูดก็จะพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยไมตรีจิตพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยวาจาที่สุภาพการกระทำก็เช่นเดียวกันถ้าไม่โลภไม่อยากแล้วก็จะไม่กระทำในสิ่งที่เสียหายแต่ถ้าโลภหรืออยากหรือโกรธก็มักจะไปทำในสิ่งที่เสียหายดังนั้นศีลที่แท้จริงจึงอยู่ที่ใจกายและวาจากันเพียงเครื่องมือของใจถ้าเราจะรักษาศีลให้ได้เราต้องรักษาใจของเราให้ได้รักษาใจของเราไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงให้ได้การที่เราโลภและเราโกรธนั้นและหลงนั้นเพราะเราขาดปัญญาขาดแสงสว่างแห่งธรรมเราหลงสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเป็นสิ่งที่เราจะอาศัยอยู่ไปได้แต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราอาศัยได้อย่างแท้จริง ที่จะให้ความสุขเราไปเสมอต้นเสมอปลายนี้ไม่มีสิ่งต่างๆที่เราอาศัยอยู่มีทั้งให้ความสุขและมีให้ความทุกข์กับเราด้วยเวลาเราได้สิ่งที่เรารักเราชอบมาเราจะมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยเกิดจากความกังวลเกิดจากความหงอแหนและเกิดจากความเสียใจเมื่อสิ่งที่เรารักต้องจากเราไปและตามหลักความจริงไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปความไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองนี่คือความหลงเรามองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงที่มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างคือความไม่ถาวรไม่อยู่กับเราไปตลอดเรามองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นความทุกข์ที่มีอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราได้มาครอบครองและเราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองเป็นสมบัติสัตว์กันชมพอเราตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรามีอยู่ก็กลายเป็นสมบัติของคนอื่นไปร่างกายของเราก็ไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายของเราเมื่อตายไปก็เป็นสมบัติของสัตว์เลยของวัดไปเพราะเราเอาคนตายไปวัดที่วัดให้สัตว์เลยเป็นคนดูแลแล้วเผาไปในที่สุดก็จะกลายเป็นที่เท่าที่ท่านที่เท่าที่ฐานไปนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราถึงเรียกว่าความหลงเมื่อเรามองเห็นเราก็หลงว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีน่าได้น่าเอามาเป็นสมบัติแต่หารู้ไม่ว่าเรากำลังเอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจของเราโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเราได้ยินได้ฟังก็ทำคำสอนที่สอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่จีวรถาวรไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงแล้วเราเอามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดความรังเกียจเกิดความเบื่อหน่ายเวลาเห็นแล้วอยากจะได้อะไรมันก็จะถูกปัญญาคือความจริงนี้มาทำลายความอยากได้ทำให้เราไม่มีความยินดีไม่มีความต้องการอะไรและเราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีอะไรมีความสุขมากกว่าคนที่มีอะไรมากมายก่ายกองเสียอีกแต่เราไม่รู้กันมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเท่านั้นที่รู้แต่พวกเราไม่รู้ถ้าเราเปรียบเทียบตัวเรากับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกแล้วเราจะเห็นว่าท่านไม่มีสมบัติอะไรเลยนอกจากสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นคืออัตถบริขารที่เรียกว่าบริขารแปดคือมีบาตรหนึ่งใบมีผ้าสามผืนมีกระเป๋าเอวมีไวนิลโกนมีที่กรองน้ำและมีเข็มกลับได้ที่เท่านั้นที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกนอกจากนั้นแล้วท่านก็จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติแต่ในใจของท่านมีความสุขเต็มที่เรียกว่าปรมังสุขขังพวกเราในทางตรงกันข้ามเรามีสมบัติมากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนอยู่ในบ้านอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อยู่หลายแห่งด้วยกันแต่ในใจของเรากลับเต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลใจความห่วงความเสียดายความอะไรอาวรณ์เพราะเราไปสร้างมันขึ้นมาเองด้วยความหลงด้วยความโลภด้วยความอยากดังนั้นถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงได้พบกับความอิ่มและความพอเราก็ต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆพยายามเตือนเราเสมอว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นความสุขที่แท้จริง ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงถ้าเราเตือนใจของเราอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วต่อไปใจของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆที่มีอยู่และไม่มีความอยากจะได้สิ่งอะไรใหม่ๆมาอีกเมื่อเราทำอย่างนั้นได้แล้วใจของเราจะสุขใจของเราจะสบายจะไม่กังวลกับเรื่องราวอะไรทั้งสิ้นเวลาถึงเวลาที่จะต้องจากใครไปจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้จากเราไปเราจะรู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่ได้ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือจะให้ความสุขกับเรานั่นเองนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติการสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติดังที่พวกเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอมีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีลมีการฟังเทศน์ฟังธรรมและมีการปฏิบัติธรรมเป็นวิถีทางที่จะนำพาจิตใจของเราให้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงไปสู่ความอิ่มและความพอไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่มีความมั่นใจต่อการดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่งามอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มาทำกันในวันนี้ จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ